Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Добар ден, почитувани, го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Огромно незадоволство преовладува во средните и во основните училишта пред стартот на новата учебна година. Па затоа постои огромна можност таа да започне со штрајк, вели Томислав Гиевски, преседател на Независниот синдикат на образование и наука. Со него разговарам и за недостатокот на учебници, честите реформи во образованието и како сето тоа се одразува на квалитетот на наставата. Слушајте не. Го следавте неделното интервју на Радио Слободна Европа, во која разговаравме со Томислав Гиевски, преседател на Независниот синдикат на образование и наука. Господине Гиевски, ќе почне ли учебната година на 1 септември или е можен штрајк со оглед на тоа дека ниту Независниот синдикат, ниту СОНК не се задоволни со оние 10% покачување на платите на вработените во образование?
Апсолутно станува збор за огромно незадоволство кое што преовладува во основните и средните училишта како резултат на понудените нискиот процент на понудени 10% од страна на владата преку општиот колективен договор. Да, постои огромни шанси да се да учебната година да започне со штрајк. Ние како Независен синдикат за образование и наука активно работиме на укрупнување на силата со цел да можеме да го реализираме тој процес. Се разбира доколку и побројните синдикати, односно побројниот синдикат го искористи тоа право, ние сме тука да се солидаризираме и да ги укрупниме силите за да ја оствариме таа цел. Револтот потекнува поради најавените промени во секторот образование кои што не се совпаѓаат со законите. Револтот исто така е поради ниската подпросечна плата, но најголем е револтот на просветните работници поради непочитувањето на колективните.
Што е оно што синдикатот го бара?
Основната работа која што ја бара Независниот синдикат и основната причина поради која што се формира Независниот синдикат за образование и наука во 2018 година е целосно почитување на колективните договори. Колективните договори во секторот образование, оние за основни и за средно, кои што потекнуваат од 2008 година, некаде од 2013 во целост не се почитуваат, односно не се почитува методологијата за пресметка на плата. За да биде запознаена публика јавноста, методологијата на пресметка на плата за вработените во секторот образование се состои од коефициент помножено со најниската плата за најнизок степен на сложеност во државата. Кај нас во секторот образование се користи најниска плата која што е многу пониска, за висок процент пониска од минималната плата на државно ниво која што е. Со тука на тој начин грубо се крши законот, се намалува платата на просветните работници незаконски и се создава просветни работници да бидат подпросечно платени, односно живееме во држава која што е единствената во Европа во која што просветните работници се платени со почетна плата која што е пониска од републичкиот просек во државата. Наставник, стручен соработник во основно образование добива плата од 29.200 денари, а знаеме сите дека просечната плата во државата е 35.500 денари, а доколку се спроведе во целост колективниот договор онака како што пишува или на исти начин како што и јавните функционери го испочитува законот и си изголемија платите за 78%, просечната, односно почетната плата на просветните работници треба да изнесува 2,5 пати од минималната плата. Таа е таа што имаме по закон.
И кои се вашите механизми, што би направила за да си го стварите тоа право?
Пробуваме да ги активираме сите колеги, затоа што сите го мислат оно што Независниот синдикат го прави, но не сите имаат храброст да учествуваат и затоа и ние ги потикнуваме колегите. Во образованието многу пати се случиле големи неправди спрема работниците, многу луѓе кои што пробале да се спротистават на неправдите добиле одредени реперкусии, ние пробуваме да го промениме тоа, да ги охрабриме колегите, ги заштитиме и едноставно така охрабрена фела заслужува македонската јавност, заслужува да има, односно населението во државата заслужува да има наставници кои што ќе бидат храбри, кои што ќе бидат образот на државата и кои што ќе ги научат идните поколенија дека на неправдите треба да се спротистават и затоа и тоа ние го правиме и ќе продолжиме на тој начин да ги охрабруваме колегите, се повеќе не се приклучуваат од ден на ден, се повеќе општински организации и школски организации правиме.
Стравувате ли ви од такви притисоци, како што велите имало во минатото?
Па ние, ја лично не стравувам притисоци, не дека не пробале да ми прават притисоци, пробале и се откажале, затоа што тимот кој што го имаме направено сме сложни, имаме добар правен тим и вешто се браниме од секако вид на притисоци. Ето, пробуваме да го пренесеме и ке сите останати колеги.
ќе почне наскоро учебната година и повторно оној проблем што го имаше лани, нема сите ученици да добијат учебници, најголем дел вели министерот ќе добијат, но не и учениците од трето и шесто. Вие сте и наставник, предавате географија. Како е да се предава ако нема учебник?
Одвивањето, реализирањето на настава без учебник е нефункционално во целост, односно учебникот е едно од најосновните, односно една многу битна алатка во нормално функционирање на наставата, односно на воспитно-образовниот процес. Без учебник прво нема координација наставникот, без учебник можеме да се дојдеме во ситуација каде што и имаат потешкоти и самите ученици затоа што треба да повторат лекцијата, треба да немаат толку време да запишуваат на часот затоа што во тетрадката можеме да напишеме само делото на што се учило на часот, но поголем дел од информациите ги има во учебниците. Сумирам, наставата би била многу понеквалитетна од онаа настава која што сме ја имале со учебници, затоа што и за наставниците и за учениците тоа е многу битно помагало.
Стравувате ли дека ќе се повтори минатата година? Некои предмети, дури до 20 дена пред крајот на годината, не добија учебници?
Видете, најголем стравувањето треба да биде кај родителите. Затоа што во моментов многу се стивнат или се слаби реакциите на родителите, затоа што ние сме сервисот на нивните деца, најмилото, најдрагото нешто, им го едуцираме, им го чуваме и не сме можност да им обезбедиме квалитетна настава да, како што заслужуваат, од просто причина затоа што не се исполнети сите услови за работа. Учебници, убедени сме дека по многу предмети нема да има, ние како наставници, да, отежната ни е работата, но ќе се снајдеме, но не е тоа решение и како синдикат, искрено кажано, ние не стравуваме, но си користиме својата граѓанска должност да ги известиме преку медиуми, преку синдикални активности, сите родители, сите граѓани во државата дека морат да бидат на нога, да бидат активни во одбрана на образованието и се она што се случува. Затоа што ние како синдикат да учествуваме во сето тоа, се бориме и за подобрување на образованието и подобрување на работничките права кои што ни е основна цел поради која функционира и постои синдикатот, но морат сите родители, односно сите жители во државата да бидат активни во промен, односно спротивставување на неправдите кои што се случуваат многу често, за жал.
Што стана со најавата за спојување на предмети? И вашиот предмет е дел од географија, ќе се спои со други, како ќе предавате?
Па, многу во прашање, настанува огромен проблем и тука имаме уште една доза на непочитување на законите, бидејќи моментално, во моментов, Бирото за развој на образованието и Министерството за образование и наука, избегнувајќи функцијата на извршна власт, на основ орган на извршната власт, се ставија во својство дека се собранието и дека може да носат подзаконски акти, со кои што би ги можеле да ги заобиколуваат моменталните закони, односно пред неколку дена излегува насоките за реализирање на наставата, каде што има објаснување како треба да се реализира предметот историја и општество, како треба да се реализира предметот природни науки, како треба да се реализира предметот информатика и техничко образование, кои што дел се споени предмети, дел се модуларни предмети. Доаѓаме до ситуација каде што со подзаконски акти од страна на Министерството за образование и науки и Бирото за развој на образование и наука, се добиваат насоки за кршење на веќе постоечките закони. Значи, Министерството ги тера, им дава насоки на училиштата, односно на директорите, да постапат спротивно од законите, закон за наставници и стручни соработници. Доаѓаме до ситуација каде што им се доделуваат часови на наставници, односно им се прави распоред со над 23 наставни часа, што е спротивно на законот, што е спротивно на договорот за работа. Доаѓаме до ситуација каде што имаме бројење на фондот во децимали 0.175025, каде што доаѓа до потешкоти на прање на распоред и доаѓаме до ситуација, најважното, нели, имаме проблем како да се координира наставата, затоа што онај начин кој што го имавме предходно беше многу поедноставен за реализирање наставата, правење часови, правење распоред, во однос на оној сега што го добиваме, каде што јавноста мора да биде запознаена, каде што се предвидува дека по предметот историја во првите 5 месеци ќе предава историчарот, во наредните 3 месеци ќе предава географот, па последниот месец ќе предава наставникот по граѓанско. Се поставува големото прашање што ќе прават наставниците во тој период.
Дали постои реална можност да се отпуштат вработени ако им се спојат предмета?
Да, ние имавме многу остри реакции во текот на почетокот на оваа школска година, дека ќе дојде до губење на работните места страна на Министерството за образование и наука преку средствата за јавно комуницирање, преку 1000 пати велеа дека нема да се губат работни места, нема да се губат работни места, но мислејќи само на оние кои што имаат решение, оние кои што немаат решение, кои што чекаат 3, 4, 5, некои по 10 години чекаат за решение, тие се веќе на, за жал, се на мета за да ги изгубат своите работни места, затоа што
имаат. Например, ако вие предавате второ полугодие географија, првото полугодие?
Па првото полугодие предаваме други предмети. Во мојот случај, а во други случаи веќе настанува проблем, каде што доаѓа до ситуација каде што на пример, не знам, во прво полугодие да има 12 часа, по закон треба да има 20 до 23, а второ полугодие да има 30. Многу одамна е искоренето на систем на банка на часови кој што ние во синдикалниот речник ја користиме, каде што на земјоделците им го правеле во им кажат на пример летниот период ќе работите 12 сати, а зимскиот период ќе работите 2 сати, значи не може да се префрли работното време. Секој треба подеднакво да работи во текот на денот, во текот на неделата. Не може да му се зголемува обемот или интензитетот или активностите во одреден временски период, во одреден временски период да му се намалуваат, затоа што тоа не е законски, нити па се сопаја со законот за работен однос, а помалку се па со законот за наставници и стручни соработници.
Ги спомнавте вработените што не се со решение, може ли да се надмине тој проблем?
Може. Може многу едноставно да се надмине. Жал ми е мене што после многу протести, после многу јавни настапи, многу пати сме ги повикале колегите дека мора да се охрабрат, мора да се придружат во независниот синдикат или да формираат нови синдикати кои што нема да бидат од капата на политичките партии или владините функционери и да се спротистават на неправди, затоа што неприродно е во едно училиште на месечна или на годишна основа по еден твеца да губат работното место, а останатите да гледаат и да велат е добро е ова, мене не ми се случи. Мора да се спортистуват, мора да ги пријават сите неправди, мора да на било каков начин, а се разбира тука независниот синдикат, заедно со сетап медиумска мојк, со сите ресурси, со големиот број на адвокати и правници кои што ги имаме, затоа што мене многу ми е жал кога работник после година две ке ми каже за неодредено нешто што се случило, а ние сме можеле да му помогнеме, но ете не собрал храброст да реагира.
Образованието е цел на реформи години на нас. Како тоа сега се одрази врз учениците? Добиваат ли квалитетна настава?
Учениците, значи, не е возможно да добиат квалитетна настава, затоа што имаме длабока партизација во секторот образование и влијание на политичките партии. Имаме немотивирани наставници, односно просветни работници, кои што добиваат плата пониско од републичкиот просек. Имаме многу луѓе кои што не им е решен статутот, а сите работници секојдневно се соочуваат со непочитување на законите и колективните договори. Од тука е намалена мотивацијата. Имаме недостаток на учебници, имаме во голем дел од училиштата немаме основни средства за работа, нагледни средства, имаме лоши услови за кабинети и инфраструктура во училиштата, а за жал имаме училишта каде што и се под стандардите самите тоалети, односно санитарните чворови. Било кои најдобрите наставници или просветни работници да ги донесеме ново поднебје, од она му кај што дошле, тука нема да може да извршуваат истата настава, затоа што ќе се соочат со милион проблеми кои што ги нема во нормални општества.
И меѓународни истражувања покажуваат дека учениците малку читаат, тешко разбираат математика, имаат проблеми со природни науки. Колку вие сите работи што ги набројивте допринесуваат да сме некаде на дното на тие меѓународни истражувања?
Па големо влијание е затоа што ние како синдикат ќе бидем со задоволство ќе кажам дека сме, мислам дека сме единствената организација која што има пријавено притисок на родители за оценки, притисок на директор за оценки. Институциите не реагирале, не сватиле сериозно. Каква порака ние ќе испратиме ако ние сме се охрабриле, сме пријавиле притисок врз оценки, неосогласување, односно на неефикасен начин на оценување. Веќе кога ќе се наруши системот на оценување, тогаш ако во едно училиште работодавачот или некој од општината или некој од централната власт направи притисок за да се поправат оценки за 5 души, потоа наставникот веќе ќе реши и на другите 10 им поправам оценка. Више мора, ако веќе сме го нарушил принципот, значи тука мораме ние да воведеме. Час поскоро мора да се воведат ригорозни казни за притисок на наставник врз донесување на одлука.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на Македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.